Ýüňňizi saglyk hormatly dinleýijiler. Saglyk söhbeti atly medeni programmamyza hoş geldiňiz. Ony Pragadaky studiýadan men ýogşanan Nurwan alyp barýar. Saglyk söhbet programmamyzyň bu gezekki sanyny türkmeniň Saýrak Gülbül adyny alan Moğollu Nepesiň goşgularyna düzülen aýdymlar esasında taýýarladyk. Goloýda Türkmenistanyna Moğollu Nepesiň doğulan gününiň 200 ýyllygyna bagyşlanyp Moğollu Nepes we 19-njy asyrdaky türkmen durmuşy atly halkara ilmi konferensiýa geçirildi. Moğollu Nepesiň eserleri rus, pars, türk dillerine neşir edildi. Moğollu Nepesiň doğulan gününiň 150 ýyllygy 1962-njy ýylda belgilenipdi. Ondan beri 48 ýyl geçipdir. Türkmen edebiyatyny öwrenjiler Moğollu Nepes'e Beýik Magtym Ulyň münasip şagyrdy. Onuň edebi däplerini dowam etdirdi. Östürji hökmüne garaýarlar. Moğollu Nepes özüni ışk mülkünün şahatlandyrypdyr. Şahyrym ışkly ýyryk goşgulary ýyl içinde söýülüp diňlenýän aýdymlaryň sözüne gurulýar. Ol aýdymlar 19-njy asyr türkmen kalbynyň gözelligini, insan perwerligini, beýik insan duýgularyny görkezýän aýna diýilse de artykmaslyk etmez. Moğollu Nepes'in sözlerine döredilen aydımların 21. asırda hem söylüp dinlenmeli de, onların hiç vakit irizmeliliği, yadatmalılığı, belki de yaşayışı söygü döretmeli, güç kuvvet vermeli de şundan olsa gerek. Moğollu Nepes'in sözlerine bağış anne verdi attanıfın yerine getiren gittim diyen aydımının lalin.
Ay dürler peçer yar Yarı taşlap, yarı taşlap geçtim bittim.
Gepleyer Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, Sağlık Söhbet programmamyzy dinleýärsiňiz. Käbir pikirlere görä garaşsyzlyk ýyllaryna türkmen klassik edebiýatynyň öwrenilişi hem öwredilişi, halk içinde wagt edilişi, ýaş netli düşündirilişi Sowet ýyllaryna kagaranyny has pete gaçdy. Ýöne Molla Nepe-niň doğulun gününiň 200 ýyllygynyň bellenjegi barada kabar. Şahyryň eserleriniň dürli dillerde nesir edilip başlanmagy indi bu mesele başgaça çemeleşilýändigini gorkodýar. Gürrüňde şolan aşgabatly edebiýatçylarymyz bu ýagdaýyň begenleýändigini aýdýarlar. Olar eger hökümet paýtagtda bir mermer sütünlik tirip şol sütüniň diwarına da Molla Nepe-niň nergezginliginiň goşgusyny ýazsa, bu hem şygyra, hem şahyra, hem halk edilen syýlaw bolar diýerler. Egerde bu goşgu bir näçe dile terjime edilip, mermer sütünün 4 diwarına yerleştirilse, ol Aşgabada gelýän siyahatçylar üçin hem gowy ýadygarlyk. Surata düşülýän yer bolardy hem türkmenleriň sözüň şahyryň gadaryny nähili bilýändigini dünýä jar ederdi diýen pikir hem bar. Gep nergezgin goşgusyna gelensen, onu okumagyň geçsek ayyp bolar. Köňlüm saňa nesihat Gezsen serbest her gezgin, tanı dostu düşmanın, öyünü bakavar gezgin, kanın bilen garzasın, daim muştu per gezgin, gezsen dünya yüzünü doğam tədi ter gezgin, 40 yıl maya gezginsen, bütün bir yıl ner gezgin. İki adam uruşsa, ötür yal yol verme, birisine gep verip, ol bir yerine al verme, oğul adamdan kaçma, Kaçsan asla el verme, canağı ödün gülleyip, her nekese yalvarma, 40 yıl mayı gezinsen, bütün bir yıl ner gezgin. Nefes, hiç bir kem durma, dini duşu dost yardan, pul tapmasan götürme, nekes bilen süt kordan, her dileğinde gammasar, könlün doğulur kuvardan, doğma 94 yılda, boğaz olsa er erden, 40 yıl maya gezinsen, bütün bir yıl ner gezgin. Kakamrat, edizihin aytmağınına, Molla Nepe-niň sözlerini seretmez diyen aydımı dinlädin.
Senin aşkına düşün gence kayna seretme Cenan-ı vasıl olun şirin cana seretme Cennette zavudanlar bul mi kayna seretme Yarım yaşı dünyası, men yamay nazar etme. Kara zülfün ve leyli, jelanın vallı kadır. Perilerin sultani, husn-ı şefatışadır. Sen yarımı aşkına ölmek de ömür oladır. Mekrana dava germedin iki gözüm duadır. Olsun kimin bu şişmin ve yay nazar etme. Sürmüşüm ayrılmadı katilim dün. Acıl çeker şekiller daha niçretilim dün. Halvat yerde cim olup uçum nedir bilim dün. Bağrımda taşkın ardı vay nazar etme. Arlan kimin dallama akıl kuşum alozin. Her kim varsa şimalım canını ot alozin. Gamza bilene torgur ciğer bağrım dilüzin. Halkalımla ağlaşır sen bu hal gülüzin. Nefes huznun zarıdır, beğen hay nazar etme. Nefes huznun zarıdır, beğen hay nazar etme.
Kepler Adatlı Radyosu. Eser olması ol öz avtarından öngülüyer. Emma hakik koşku, hakik eser avtarından uzak yaşayar. Bir Moğla Nefes'in ağınsa koşkusu avattı hem şeyle. Cerenin valasın baksan becersen, su yerine şeker, şerbetler versen, hörevini gül verip bir günü görsen, vatandan il öter, çöl sesini ansa. Harsı dünya söyör, tengenin mali. Bir gün bitap olup gitse mecali. Dönüp deprinmeği olmasa hali. Kalır karısını pul sesini ansa. Vedasılın köngül açılır şerdiysen. Hergiz gitmez illerdine yördiysen. Moğluların can çıkar berdiysen. Tediden can gelir al sesini ansa. Çağrı Sapar Mıradov'un aytmağını, Moğla Nefes'in sözlerini uyanmadın diyen aydımı dinleyelim.
Yolum düştü geldim o senin kapıma. Yara yöngül dedim o sen koyanmadım. Et bu şahine de cahan kalan barihma. Yatan bar hoyan da cahan ken oyan mahadim. Et bu şahine de cahan kalan barihma. Yatan bar hoyan da cahan ken oyan mahadim. Oy, dam teherde yuterey tabanım yeli. деңім душым айдыров недір хияли рампа шейнеді жахан яр ойон махади кече барам кедыров көзілерім көрмеді қиялым кеч болыяр бекірім ермеді Yaxşıdan yamanman oğ yarım tez vermem Kulağım kere bollu yar ten oyun mahadim Yaxşıdan yamanman oğ yarım tez vermem Kulağım kere bollu yar ten oyun mahadim Çe tay vermen çahan yar qara gödim gödlürüm bir bol yar ten oyun mahadim din kiçe ötti yar yar oyun mahadim yar
bilbil könglü hoş gülünnen Zomart könglü çağ ilinden, nedli yarın ol ilinden kustum deyip ardı veyler. Zostum, dostlar, men ummanlık, dünyanı tutsum dumanlık, nefes yer ol tavanlık, yastım deyip ardı veyler. Aman rad, iğliyifin aytmağını ardı veyler diyen aydımı dinlerin.
Üstümde bardo veler nedir
Gepleyer Azatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, Mol Nepesiň goşgularyna döredilen aýdymlardan özlen Sazy Söhbet programmamyzy dinleýärsiňiz. Hijrelinden çekdim pulany nary, elipde kamatym oňşady nary, ardy öýläp ýetebilmen gysaly aýrylyk çağlaryň ýadyma düşdi. Nurhan Mehmedow tarapyndan Mol Nepesiň goşgularyna döredilen Aýda Durwanyň aýdan ýadyma düşdi diýen aýdymyny dinleýin. Gepleyer Azatly Radyosu. Mol Nepesiň goşgularyna döredilen aýdymlardan özlen Sazy Söhbet programmamyzy dinleýärsiňiz. Isyk alar älem gülsen diýişiňden, yeller öwser mäte çolup daşyňdan, ok dolduryp ýaý ispihan gaşyňdan atmat diýip aglamagyl dilbere. Bağa girip nowçuray hanyň ýolup, men galar men seniň ysgyňda solup tartyp nesibeler Ol munna bolup yatmat dip aglamagyl dilbere. Moğollu Nepes'in sözlerini Atavay Çarulu Hunay'dan dilliyorum diyen aydınmının lalin.
Qadirli dinleyiciler, Adatlık Radiosu'na maglumatınızı, havarınızı, yada sorunuzu, SMS, yani mobil telefon arkali xat görünüşünü hem yollap bilirsiniz. Yine bizden aşgabatdaki nomerimiz 8-66-18-50-45. Qaytalayar 8-66-18-50-45. Adatlık Radiosu gece ünlü sizin hizmetinizde.
Kepler Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Sağlık Söhbet programmamyzyň ýene bir sanyny geçirip gutaryarys. Ony Pragada studiýadan ýogşan anyň urwan alyp bardy. Ýene-ki efir duşuklaryna senli hoş sağlykda galyň.